Argindarraren, erregaiaren eta gasaren balioerantziaren gaineko zerga 21%-tik 10%-ra jaitsiko du Espainiako gobernuak. Jokin Sagarzazu Iker Aranburu. Kolpea leundu nahi du Espainiako gobernuak. Irango gerrak energiaren prezioa asko igo du Ormuzko itsasartearen ia erabateko itxieragatik eta energia instalazioen aurkako erasoengatik. Horri aurre egiteko erregaien argindararen eta gasaren balio erantziaren gaineko zerga apaltzea erabaki du Pedro Sánchezen gobernuak, 21%-koa ordaintzen dute herritarrek, eta 10%-koa ordainduko dute neurria indarrean sartzen denean bihartik aurrera. Zergak jaisteaz gain, Espainiako gobernuak argindararen merkatuari buruzko egiturazko beste neurri batzuk hartu ditu. Horien artean daude industria elektrointentsiboaren argindar kostuak apaltzeko modu batzuk Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu izan dion moduan. Koalizio gobernuko kideen arteko negoziazioak ez dira errazak izan. Partaide txikiak, Sumarrek etxe bizitzari buruzko neurriak eskatu zituen, baina PSOEk argudiatu zuen alakoren bat indarrean jarri nahi izanez gero zaila izango dela Espainiako Kongresuak energien prezioak apaltzeko neurriak berrestea. Sumarrek, ordea, ez du etxi eta haren bost ministroek gaurko ezoiko ministroen kontseiluaren bilerara ez sartzeko mehatxua egin dute. Erabaki horrekin presio egin nahi izan dute beren gogoko neurri batzuk dekretuan sar daitezen. Azkenean, neurri sorta bi dekretutan banatzea adostu dute. Batean, energiari lotutakoak jasoko dituzte eta bestean, berriz, etxe bizitzen alokairuarekin zerikusia dutenak, aurten iraungitzen diren kontratuak luzatzeko derrigortasuna eta pertsona zaurgarrienak etxegabetzeko moratoria. Ahatik, Sánchezek berak aitortu duenez, bigarren dekretuak zailtasun handiak izango ditu Espainiako Kongresuan aurrera egiteko, Junxek jada iragarri baitu ez duela babestuko. Era berean, eta aurreikusita zegoen bezala, gobernuak ez du elikagaien garestitzeari aurre egiteko zuzeneko neurririk hartu, 2023an Ukrainako gerrak eragindako inflazio handiari eusteko egin zuen bezala. Orduan, oinarrizko elikagaien balio erantziaren gaineko zerga 4%-tik 0%-ra jaitsi zuen, ogiarena, esnearena eta arrautzena besteak beste. Eta olioari eta pastari ere balio erantziaren gaineko zerga murriztua aplikatu zien. Oraingoan ez du alakorik egingo uste baitu energien prezioen igoerari erantzuteko egoera hobean dagoela eta hori eginda elikagaietan ez dela nabarituko. Energiari buruzko dekretuak 80 neurri ditu guztira eta Sánchezek azaldu duenez 5.000 milioi euro mobilizatuko dituzte. Neurriak bihar argitaratuko dira BOE Espainiako aldizkari ofizialean eta orduan sartuko dira indarrean behin-behinean Espainiako Kongresuak berretsi arte. 1. Erregaiak. Erregaien garestitzeari eusteko balio erantziaren gaineko zerga jaisteaz gain, 21%-tik 10%-ra, hidrokarburoen zerga bereziaren tasa ere murriztuko du Espainiako gobernuak. Europako batasunean onartutako gutxienekora arte. Gaur egun, litroko 0,79 eurokoa da gasolioan, eta 0,4769 eurokoa gasolinan. Sánchezek esan duenez, batez besteko beherapen efektiboa 0,30 zentimokoa izango da litroko erregai motaren arabera. Baina, aurreikusita zegoen bezala, gobernuak behin betiko uko egingo dio Ukrainako gerrak eragindako inflazio krisiaren testu inguruan ezarri zuen 0,20 zentimoko obariari. Uste baitu horren zati handi bat etzela azkenean kontsumitzaileengana iritsi. Hala ere, erabilera profesionaleko erregaiak lagunduko ditu gobernuak. Garraiolariek litroko 0,20 zentimoko deskontua izango dute hidrokarburoen zerga berezian. Itzulketa eskubiderik ez duten garraiolariek ibilgailu bakoitzeko aparteko eta aldi baterako laguntza bat jasoko dute. Nekazaritza erabilerarako gasolioak ere litroko 0,20 zentimoko laguntza izango du eta laguntza baliokide bat ongarriak erosteko. Arrantzaleek ere izango dute 0,20 zentimoko deskontua gasolio litroko. Horrez gain, merkatuen eta lehiaren Espainiako batzordeari CNMC ahalmen handiagoa emango dio prezioak kontrolatzeko eta zaintzeko. Otsailaren 28an AEB-ek eta Israelek Iranen aurkako bombardaketak hasi zituztenetik, batez beste 45 zentimo edo 131 garestitu da gasolioa Euskal Herrian. Litroa 1.47-tik 1.83-ra igaro baita. Gasolinaren prezioa pixka bat gutxiago igo da, 119 edo 28 zentimo eta orain gasolioa baino merkeago dago, 1.79 euroan batez beste. 2. Argindarra eta gasa. Argindarraren kasuan ere balio erantziaren gaineko zerga 21%-tik 110%-ra murriztuko du Espainiako gobernuak. Horrez gain, elektrizitatearen sorkuntzari ezarritako zerga kenduko du enpresek ordaintzen dutena 7%-koa, eta elektrizitatearen zerga berezia murriztuko du kontsumitzaileek ordaintzen dutena 5.1%-koa. Elektrizitatearen gaineko zerga berezia ere murriztuko du 5.1%-tik 0.5%-ra. Industria elektrointentsiboek sare elektrikoa erabiltzeagatik ordaintzen duten zatian 80%-ra arteko obaria izango dute. Argindarragatik ez baizik eta sare elektrikoa erabiltzeagatik ordaintzen duten zatia da hori eta enpresa horien fakturaren 10-30% inguru izan ohi da. Gasaren balio erantziaren gaineko zerga ere 21%-tik 10%-ra jaitsiko da eta berdin egurrarena eta peletena. Butanoaren eta propanoaren prezioa izoztuko da. 3. Bonu soziala. Herritar zaurgarrienek etxeko argindarraren faktura ordaintzeko jasotzen duten bonu sozialaren hobekuntzak 2026-ra arte luzatuko ditu gobernuak, 42.5%-koa izango da kontsumitzaile. Zaurgarrientzat eta 137.5%-koa oso zaurgarrientzat, ohiko kasuetan 135% eta 150% dira, urrenez urren. Eta indartu egingo du bonu termikoa. Halaber, uraren eta energiaren hornidura mozketak debekatuko ditu. 4. Auto elektrikoak. Halaber, ibilgailu elektrikoen erosketagatik 115%-ko kenkaria aplikatuko da errenta zergan. Neurri hori ez da Hego Euskal Herrian aplikatuko zerga horren gaineko eskumena bertako ogasunei dagokielako. Nolanahi ere, Nafarroan dagoeneko badago PFZaren kenkari bat ibilgailu elektrikoen erosketarako, 120% elektrikoentzat, 105% hibridoentzat eta 115% kargalekuak instalatzeko. EAeri dagokionez, kenkaria 115%-koa da ibilgailu elektriko eta hibrido entxufagarrietarako 44.440 eurotik beherako ibilgailuen kasuan soilik, eta 115%-koa kargalekuak jartzeko. 5. Berriztagarriak. Sánchezek azaldu duenez energia berriztagarriak instalatzeko eguzki plakak, beropompak, kenkariak ere sartuko dira errenta zergan Hego Euskal Herrian ere badaude alakoak. Horrez gain, beste neurri batzuk ere jasoko ditu dekretuak, besteak beste administrazio prozedurak sinplifikatzeko, biltegiratze sistemen edapena errazteko eta auzo. Udalerri eta industria poligonoetan autokontsumo partekatua bultzatzeko.